kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere! Tänavune sügisesse jõudnud aasta on õpetanud meid erinevalt varasemast, mitte tegema pikki plaane ja reageerima hetkeolukorrale, sama rahulikult nagu saarlased reageerivad ilmamuutustele, kui olud ei võimalda näiteks kavandatud ajaks mandrile jõuda. Või elekter on tugeva tuule tõttu hajutiselt lahkunud. See aasta on looduse poolest valmistanud meile mõndagi üllatavat, kui väga soojale suvel on järgnenud üllatavalt mahe sügis ja kui just tänavatel ja akna taga hetkel ei langeks juba hulganisti värviliseks muutunud lehti, võib jääda mulje, nagu viibiksime veel soojamas aastajas või mõnes teises kliimas. Täna on siiski ilmaolud välja vaadates seda võrd soodsad, et mina, Anti Toplaan, olen saatejuhi rollis jõudnud Saaremalt elektriga hästi varustatud Tallinna stuudiosse. Ja mul on hea meel, et kuuajase pausi järel on minuga koos ja enne mind isegi kohale jõudnud peapiiskop Urmas Viilma. Ja saade, mida te kuulate, on kõnetused. Helipuldis on saate toimetaja Mare Pihlak. Soovime tänases saates puudutada teemasid, mis on jäänud kuu aja toimetuste sisse peapiiskopi kalendri järgi, mis on teatavasti tihe. Räägime konsultatsioonidest ministritega, kas ja kuidas reguleerida seaduse tasandi ja abielu suhteid, kirikute renoveerimise järjepidevuse tagamisest, vihakõne kriminaliseerimise soovist ja kui aega jääb, siis ka teoloogia tervisest. Esimene asi, mis meie kohtumise järgselt kuu aega tagasi siin samas paigas silma hakkas ja millele sa ka vihjasid, olid kõrgetasemelised kohtumised vabariigi ministritega, peaminister Jüri Ratasega, rahandusminister Martin Helmega ja välisminister Urmas Reinsaluga. Kas need kohtumised olid planeeritud või juhtumisi sattusid niimoodi järjestikku võtmeministrite juurde?
Tere ka minu poolt ja mis puudutab seda ilusat sissejuhatust ilmaga seoses, siis tõepoolest täna siia stuudiosse tulles näitas auto kraadiklaas 18 kraadi. Oktoobri esimese nädala kohta on see ikkagi vägagi soe kliima. Kuskilt lugesin alles äsja, et keegi ütles, et kliimamuutused on tähendanud seda, et meile on tulnud üks suvekuu juurde. Eks näis, kuidas see tulevikus läheb, aga see, et ilm on soe ja võiks ju veel veeta kuskil suvekodus, sellest paraku juttu ei ole, et tõepoolest on olnud tegelikult september väga tihe. Tõdesin oma abikaasaga ja ka lapsega, kes on 9. klassis, et see september on olnud üllatavalt pikk, ta on tundunud pikem kui tavaliselt kooli esimene kuu tundub, aga tõenäoliselt on siin oma mõju ka sellel, et lapsed ju ei käinud koolis peaaegu 6 kuud seoses kevadise eriolukorraga. Aga on olnud tõesti tihe ja need kohtumised, mida sa nimetad, need on teatud mõttes jätkumas, ehk siis ma käisin ju 5 aastat tagasi, kui ma ametisse sain kohtumas Riigikogu fraktsioonidega ja seekord ma mõtlesin, et nüüd oleks aeg ka aasta pärast koalitsioonileppe sõlmimist kohtuda koalitsioonierakondade juhtidega, aga mitte ainult, ka opositsioonierakondade juhtidega. Kuna eri olukord lükkas seda asja edasi, siis ongi need kohtumised nüüd siia sügise hakul paigutatud ka lähtuvalt sellest muidugi, et riigieelarve eelnõu on juba jõudnud sellisesse faasi, et teda hakatakse või on hakatud menetlema ja sellega seoses oli ka oluline oma sõnumid edastada enne, kui see Riigikogus ära koputatakse, nagu öeldakse. Ja olen kohtunud tõepoolest peaministri ja rahandusministri ja välisministriga, aga tegelikult on kohtumine ees ka Helir-Valdor Seederiga, ehk siis Riigikogu asespiikriga. Peamine mõte oli kohtuda ikkagi erakondade esimeestega ja kuna Helir-Valdor Seederiga kohtumine on lükkunud edasi mitmeid kordi, lihtsalt kalender on jooksnud kinni, kas siis minul või temal, siis ühel momentil ma vaatasin, et on siis mõistlik kohtuda ka välisministriga, kes esindab ju ka Isamaa erakonda, aga meil olid ka teemaks seal ikkagi meie võimalikud koostööpunktid Eesti diasporaas ja mujalgi. Ja kohtumised seisavad veel ees opositsioonierakondade juhtidega, et nüüd päeval, mil me seda siin salvestame, täna on esmaspäev, seisab ees mul kohtumine Indrek Saarega, sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehega ja Reformierakonna esimehe Kaja Kallasega on kohtumine kokku leppimisel ja meie kanseleid suhtlevad oma vahel. Mõte on ju see, et me ikkagi kirikuna ei vali endale välja ei lemmik erakondi ega lemmik koalitsiooni. Ehk siis me ju oleme üle elanud kõik koalitsioonid ja riigikordade vahetumised ja riik, isegi kui toimuvad muudatused, siis kirik jääb endiselt ju oma põhimõtteid hoidma ja kaitsma. Ja on ka päris oluline, et me saaksime siis ka oma sõna sekka öelda.
Lõppenud kuus oled ka olnud oodatud külaline mitmetes haridusasutustes, muulgas on laienenud Kaarli kool, oled sisse pühitsenud uued ruumid. Nendel aset leidnud kohtumistel, kuna teistel teemadel me saate käigus veel peatume, räägiti ka Eesti religioonialaste teadmist omandamiseks parimate tingimuste võimaldamisest. Kuidas juhtivpoliitikud sellele teemaarendusele reageerisid?
Võib-olla ongi mõistlik natukene laiemalt esmalt öelda, miks need teemad just sellised on, mida ma olen võtnud kohtumistel teemadeks. Ma olen püüdnud ju rääkida koalitsiooni erakondadega nendel teemadel, mis kirikut huvitavad ja puudutavad ja mis on jõudnud valitsusleppesse, aga ühtlasi on seal ju ka teemad, mida ma tahan rääkida nii sotsiaaldemokraatide kui reformierakonnaga vaadates ka tuleviku ja usuõpetuse või usundiõpetuse, kui nüüd olla terminites korrektne. Usundiõpetuse küsimus on jõudnud teatud mõttes nii koalitsioonileppesse, kus on öeldud, et selle aine õpetamise võimalusi valikainena siis no, paremaid võimalusi veel siis nagu uuritakse või püütakse leida paremaid võimalusi, mis on üsna segane selline sõnum seal valitsusleppes. Aga usun, et see teema on olnud ju kirikute murekoht no, alates iseseisvuse taastamisest. Ja ei ole vahet, kes on koalitsioonis, siis täna on meil selline koalitsioon ja see teema on laual, aga enne oli Reformierakonna juhitud koalitsioon aastaid ja see teema oli samamoodi laual ja ükskõik millised tulevad olukorrad või uued kunagised valimiste järgsed koalitsiooni vahetumised, nii kaua kuni seda teemat ei ole ära lahendatud, tuleb seda üleval hoida. Ja teine teema on pühakodade korrashoiu küsimus, ehk siis tegemist on ju ikkagi teemaga, mis ei ole seotud nüüd ainult usklike inimeste kooskäimise koha vajadustega, vaid tegemist on kultuuripärandi hoidmisega, mis tähendab oluliselt laiemat lähenemist kui ainult usklike küsimuses, kes siis koos käivad ja oma teenistusi peavad. Et need on need teemad, mida ma tahan puudutada ka kohtumisel opositsioonierakondade juhtidega. Ja usundi õpetuse teema, kui sa küsid, et mis moodi suhtutakse, noh, printsiibina suhtutakse positiivselt, muidu ei oleks see jõudnud ka koalitsioonileppesse. Aga kui me vaatame seda sõnastust koalitsioonileppes, siis see on piisavalt ümmargune ja laialivalguv, et mingisuguseid konkreetseid samme sealt välja lugeda ei saa. Ja sellepärast ma olen leinud, et minu ülesanne on seda teemat siis nii-öelda ära markeerida ja uuesti aktualiseerida, et mida see siis tähendab, sest riiklik õppekava on olemas, ta on praegu valikaine, võiks öelda, et riik on just kui kõik teinud selleks, et see aine võiks olla tunniplaanides, aga ometigi ei ole toimunud mitte siin mingisugust muutust, ehk siis just kui kõik eeldused on olemas, aga seda ainet ikkagi ei õpetata ja meie õpilased seda ei õpi ja teadmised jäävad omandamata, siis käies ka eelmisel nädalal välisministri visiidil oodates siis Alfa ees inimest, kes siis mulle vastu tuli, et mind ministri juurde juhatada, siis seal oli ka inglisekeelne brosüür seal foyees, kus oli ilusti räägitud seda, kui targad lapsed Eestis on ja kui hea haridus meil on ja kui hea teadmiste põhine haridus meil on. Ehk siis selline Eestit tutvustav brosüür ja kui ma siis nüüd mõtlen, et millised on meie uute põlvkondade teadmised religiooniga seotud küsimustes, siis ma julgen öelda, et see on peaaegu null, võib-olla siis mõne protsendipunkti võib siia juurde anda, aga teadmiseid ei ole. Ja nii kaua, kuni seda lahendatud ikkagi konkreetselt ei ole, nii kaua tuleb seda rauda taguda. Suhtumine on positiivne, aga ma olen leidnud, et ma pean käima välja võimalikult konkreetse ettepaneku, mille taha siis võiks nagu haakida edasise tegevuse. Ja sellega seoses meil on ju LK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjon, mille all on ka haridusküsimuste alakomisjon, kus on kaas esimeheks assessor Marko Tiitus kiriku poolt ja teiselt poolt ministeeriumi esindaja, kes nüüd suvel vahetus, ma tema nime isegi ei mäleta praegu, kes on uus inimene. Meil on plaan ikkagi selle komisjoni kaudu väga konkreetse kirjaliku ettepanekuga välja tulla, allkirjastada see siis ühiskomisjoni esimeste poolt, nii-öelda selle suure riigi ja LK ühiskomisjoni esimeste poolt, siis ühel pool Riina Solman vastavala ministrina ja teisel pool siis mina, ja selles kirjas teha konkreetsed ettepanekud. Noh, ma võin praegu natukene siis avaldada, mis need ettepanekud olid, mida ma olen rääkinud siis erakondade juhtidele. Et ettepanek on see, et igas kooliastmes võiks olla ikkagi vähemalt üks kohustuslik tund kõikidel õpilastel. Ja me ei räägi usu õpetusest, me räägime usundi õpetusest, mis tähendab seda, et see ei ole seotud kuidagi õpilase või õpetaja isiklike veendumustega. See on teadmiste andmine religiooni küsimustes ja mulle tundub, et see on teostatav. Ehk siis see tähendab seda, et nii esimeses, teises kui kolmandas kooliastmes tuleb leida 3 aasta peale see 1 tund nädalas selleks, et usundi õpetust koolis anda, ja ma usun, et selle tunni iga koolijuht leiab, kui nad teavad, et seda nad peavad tegema. Praegu see on neil nagu vabatahtlik või asi on väga ebaselge ja sellepärast neid teadmiseid ei jagata. Käies ka õiguskantsleriga kohtumisel enne, kui ma õiguskantsleri poolega kirjalikult pöördusin, ka käsitlesin õiguskantsleri juures seda sama usundiõpetuse teemat ka, öeldes, et mul on tunne, et riigikirikute positsiooni on tahetud põhiseadusest lähtuvalt vältida ja pole tahetud ühtegi religiooni eelistada, aga sellega on juhtunud olukord, kus meie haridusasutustes on sekulaarsus saanud riigi usu staatuse ja see mõtte avaldus või selline teemale püstitus pakkus õiguskantslerile tõsiselt sellist ametialast huvid, ütles, et see on tõesti asi, mille peale peab mõtlema, et kas meie õpilased, kellele ei anta religioonialaseid teadmisi, aga kelle õpikeskkond on üles ehitatud teadlikult sekulaarselt, et kas tegemist ei ole sekulaarsuse kui maailmavaate saamisega riigi kirikuks. Et õiguskantsler põhimõtteliselt leidis ka, et usundi õpetuse viimine kooliprogrammi võiks teostuda, aga eks see on juba paljuski muidugi haridusministeeriumi küsimus.
Kui vesi koguneb, otsib ta väljapääsu ehk voolusängi, on selge, et huvi erinevate usundite religioolse maailmapildi vastu üldiselt ei ole kuhugi kadunud Eesti ühiskonnas. Ja seetõttu palju kiidetud ühtluskooli kõrval, kus on see vähe kätte saadav aine või teema, ehk nagu puuduks, nagu sa ütled, meie haridusest on erakordselt soodusaeg siis kiriklikeks erakoolideks ja erinevalt varasemast valitsemisperioodist ei ole ka otseselt kive ette veeretatud, ehk rahastamine on tagatud pearaha näol ning huvi nende koolide vastu on jätkuvalt suur ja isegi kasvamas, ja sellel sügisel on ju käivitatud esmakordselt ka kristlik erakool gümnaasiumi astmes Tartu katoliku kooli baasil. Nii et ohtu nii-öelda pearaha ärajätmise teemal ei ole, sest sellelgi rindel oled sa olnud üks eest kõnelejaid, puutudes siis tihedamalt kokku toomkooli tegevusega.
Nii palju võib ju siin lisada, et kuna koolid tegutsevad ka need samad kristlikud erakoolid tegutsevad erinevate omavalitsuste territooriumitel, siis on küll rahastamisest rääkides teatud nüansid. Tartu linn toetab lisaks pearahale veel ka kristlike koole nagu teisi erakoole Tartu linnas täiendavate siis toetussummadega, mis ei ole muidugi jällegi nii tingimata Tallinna linnas. sellega seoses on siiski kristlikud koolid natukene erinevates olukordades. Samas Tallinnale tuleb siiski au ja tunnustust anda, et Tallinna linna poolt on selliseid erakorralisi linna lisaeelarvelisi toetusi läbi Eesti kirikute nõukogu ka kristlikele koolidele aegajalt suunatud, aga see ei ole siis selline regulaarne toetus, millega saaks kool eelarvet tehes aasta alguses arvestada. Aga tõsi on see, et praegu ohtu sellele, et pearaha ära kaob, ei ole, aga see tuli ka seaduse muudatuse tulemusena, kus jällegi see pearaha on garanteeritud sellisel juhul, kui on teatud tingimused täidetud ja üks tingimus on see, et õppemaks peab olema üsna madal, mis tähendab seda, et kristlikud erakoolid ei saa ka õppemaksu tõsta, sest kui nad seda tõstaksid väga kõrgele, siis kaotaksid nad tegevustoetuse. Pearaha ei ole olnud kunagi ohus, ehk siis see raha, mis puudutab õpetajate palkasid, ei ole kunagi olnud ohus, aga see raha, mis puudutab konkreetselt kooli hoonete ülalpidamist ja majandamist, see on olnud ohus.
Erakoole võib võrrelda ka tavakoolidega võrreldes kokkuhoidvama perekonnaga, sinna on ka kaasatud ju rohkem laste vanemad, see suund, milleni ühtluskool soovib liikuda, aga alati ei jõua, kuna lihtsalt õpilasi on niivõrd palju mõnes koolis Eestis üle 1000 ja lapsi klassis rohkem. Me võime öelda, et mitte ainult kogudus ja kirik ei ole nagu väike perekond või suurem perekond kui ühtset perekonda mõelda tavamõistes, aga ka teema perekond on jätkuvalt aktuaalne ja me kuulajad on ilmselt märganud ERR-i uudistes, kuidas õiguskantsler on reageerinud peapiiskopi arupärimisele ja see teema tõstatus ka me eelmises saates, et see oli plaanis, nüüd võiks siis jätkuna eelmisele saatele küsida, et kuidas on läinud. Tuletame meelde, milles oli see päringu peateema ja milline oli õiguskantsleri vastus.
Tõukus siis minu kirja saatmine õiguskantslerile õiguskantsleri enda väljaütlemisest arvamusfestivalil, kus ta ütles, et tema seisukoht ka õiguskantslerina on see, et põhiseaduse muutmine on täiesti tarbetu, isegi ebaeetiline, sellepärast, et piisab tänases perekonnaseaduses abielu mõistena sätestatu kindlustamiseks sellest, et teha rahva hääletus ja küsida rahva käest lihtne jah või ei vastus ja ta pakkus välja ka küsimuse, mille sõnastus oli umbes see, et kas abielu on mehe ja naise vaheline liit, kui inimesed ütlevad jah, siis see täpselt niimoodi ongi ja ei ole vaja karta, et keegi asuks muutma perekonnaseadust ja ei ole ka karta, et põhiseadusesse peaks keegi sisse kirjutama ka mingisuguse teissuguse arusaama. Ja kuna see oli väljendatud õiguskantsleri sellises arutelus, pooleteist tunnises arutelus ühe väikese mõttena, siis ma pöördusin õiguskantsleri poole kirjalikult, olles siis teadlik, et koalitsioonierakonnad on valitsusleppes sõnastanud selle küsimuse hoopis teisiti ja suunaga põhiseaduse muutmisele. Saatsin kirja õiguskantslerile ja küsisin, et kas tõesti on võimalik ilma põhiseadust muutmata kindlustada siis tänane arusaam abielust. Ja sain ka kirjaliku vastuse, kus õiguskantsler seda tõepoolest kinnitas, mis tähendab seda, et see ei olnud nüüd õiguskantsleri kui Ülle Madise isiklik arvamus, vaid see oli tema kui õiguskantsleri institutsiooni poolt väljastatud seisukoht. Ja selle kirja pinnalt ma saatsin siis kirjalikud ettepanekud koalitsiooni erakondade juhtidele, kellega ma siis ka pärast seda kohtusin. Ja ettepaneku sisu oli selge, et teen ettepaneku avada koalitsioonileppe see punkt uuesti aruteluks ja mitte minna tingimata põhiseadust muutma, kui on võimalik läbi rahvahääletuse kindlustada abielu mõiste sellisena, nagu ta praegu on, ka ilma põhiseadust muutmata. Ja küsisin seal veel täpsustavaid küsimusi, et kas peab tingimata viima läbi rahvahääletuse või siis sellise rahvaarvamuse väljaselgitamise koos valimistega või on seda võimalik teha lahus. Õiguskantsler teatas, et seda on võimalik teha lahus. Hiljem ta on väljendanud oma seisukohta, minnes veel täpsemaks öeldes, et ta lausa tahaks, et see toimuks lahus. ta peab seda mõistlikuks, kuna hääletajad valimistel on ühed ja rahvahääletusel osa neist välistub, kõik ei saa rahvahääletusel osaleda, et kui nüüd inimesed lähevad valima ja neil on kaks kasti, üks on rahvahääletuse kast, teine on valimiste kast, siis osa saab mõlemasse kasti ja ma arvamuse sedeli saata, teised ei saa ja see kuidagi eristab valijaid ja tulemus praegu on siis see, et kohtumisel erakondade esindajatega nii peaministri kui ka Martin Helmega ei ole saanud veel kokku siis Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga, olen rääkinud siiski juba Urmas Reinsaluga ka sel teemal. Nad kõik leiavad, et õiguskantsleri poolt antud vastus on aidanud neil natukene edasi mõelda ja suure tõenäosusega võikski meid ees oodata rahva hääletus, mille küsimus tingimata ei ole seotud või sõnastatud nõnda, et rahva käest küsitakse põhiseaduse muutmist, sest selle kohta ütles õiguskantsler, et see oleks juba ise selliselt küsimine oleks põhiseaduse vastane. Aga võib juhtuda nii, et kui rahvas ütleb, et jah, me tahame, et abielu püsiks sellisena, nagu ta on praegu, siis saab seda ikkagi tõlgendada ka, kui rahva tahet fikseerida see ära tulevikus ka põhiseaduses, mis tähendab seda, et kui esimeses järjekorras küsitakse rahva hääletusel inimeste seisukoht, siis teises järjekorras sellele seisukohale toetuvalt võivad siis erakonnad või üks erakond teha ettepaneku minna ka põhiseadust muutma. Aga see enam ei muuda siis rahvahääletuse tulemust. On ka muidugi teine variant. Küsisin ka õiguskantslerit seda, et mis juhtub, kui rahvas näiteks sellele küsimusele vastab eitavalt. Et kas see tähendab siis, et nüüd tuleb perekonnaseadust asuda muutma vastupidises suunas, et nüüd tulebki võtta välja sealt mees ja naine ja jätta lihtsalt kaks inimest, siis õiguskantsler ka oma kirjalikus seisukohas ütles, et ei, sellel ei ole selles mõttes õiguslikku tähendust, et nüüd peaks vastupidises suunas hakkama seaduseid muutma. Et kui rahvahääletuse tulemusel on käes, ei pea põhimõtteliselt tegema mitte midagi, aga kui see tulemus on tänase abielu mõiste toetuseks, siis takistab see kindlasti kõiki võimalike algatusi ja muudatusi siis abielu mõiste ümber sõnastamiseks.
Muidugi on selles küsimuses võtnud ju seisukohaga Luterliku kiriku kirikukogu selle uue sõnastuse valguses peaks siis ka need otsused ümber vaatama või kui mitte, siis peapiiskop seda selgitab. Kuid milline on see vorm, et kas see jääb siis ikka nagu rahvahääletus seoses kohaliku omavalitsuse valimistega, mis teatavasti on järgmise aasta sügisel või on siin mitte kiriku ülesanne ennustada poliitilisi otsuseid?
Ma arvan, et meie ülesanne ei ole nüüd siin väga oluliselt enam kaasa rääkida, kas ta toimub ühes valimistega või mitte, see on juba poliitikute pärusmaa. Meie jaoks on oluline ikkagi tänane abielu tähendus säilitada ja sellele keskenduda. Mis puudutab seda, kas kirikukogu, mis on kunagi hääletanud toetusavaldust juhuks, kui keegi peaks põhiseadust minema muutma, et sinna sisse kirjutada mehe ja naise vaheline liit abieluna, siis seda me ei peaks isegi ümber muutma, kui tuleb rahvahääletus, sest rahvahääletuse tulemus ei takista ka põhiseadust minna muutma, ehk siis kui ikkagi peaks keegi tahtma ka minna põhiseadust muutma, millest ma sain aru ka suheldes Martin Helmega, et see soov võib ikkagi olla, siis on ikkagi ka õiguslikult meie kirikukogu hääletus ja ka Eesti kirikute nõukogu toetusavaldus endiselt aktuaalsed ja neid ei ole vaja korrigeerida.
Selle teemal võttis Eesti Rahvusringhäälingu portaalis sõna ka peapiiskop emeriitus Andres Põder, öeldes siteerin, jälgin murega, kuidas küsimus abielu mõiste defineerimisest rahvahääletuse kaudu võib muutuda vabaenese väljendamise ja sõnavabaduse küsimuseks, ehk järjest enam koostub seisukohti, mis kutsuvad kellegi suud sulgema.
Jah, ja seda, kuidas suud sulgeda üritatakse, seda näeb ka päris huvitavatest väljütlemistest. Eelmisel nädalal võrdõigusvolinik Liisa Pakosta väljendas seisukohta, et rahva hääletus, see tuli sealt alttekstist välja, ei ole kuidagi moraalne, sellepärast, et me ei peaks kellegi eraelu üle hääletama ja samamoodi ka Hugo Trähtneri gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein väljendas seisukohta, et rahvahääletus oleks vähemuste õiguste üle hääletamine. Mõlemad seisukohad ei päde. Esiteks, abielu ei ole Eesti vabariigis ainult kahe inimese vahelise suhte kokkuleppeline vormistamine, vaid tegemist on õiguslikult teatud suhete reguleerimisega. Kui vaimulikud, kellel on perekonnaseisu ametniku õigused, kui me käime koolitustel, siis meile vastupidiselt selgitatakse, et me oleme riigi ametnikud ja abielu kui selline omab õiguslike tulemusi. Järelikult küsimus ei ole eraelulise suhte üle hääletamisega, vaid tegemist on seaduses fikseeritud õigusliku tulemit omava küsimuse üle hääletamisega. See on üks pool. Ja teine pool on see, et me ju ei hääleta ka vähemuste õiguste üle mitte kuidagi. Et sellisel juhul peaks ka praegune olukord juba olema vähemusi diskrimineeriv, aga kõik on ju välja öelnud, et nad ei taha praegust olukorda muuta. Et kui praegust olukorda ei soovita muuta välja arvatud sotside noortekogu, kui praegust olukorda ei taheta muuta ja ei ole ka õigusorganid teinud selle kohta mingisuguseid ettekirjutusi, et praegune olukord oleks diskrimineeriv, siis praeguse olukorra kindlustamiseks tehtav rahvahääletus ei saa olla samamoodi kuidagi kellegi õiguste üle hääletamine. See näitab, kuidas üritatakse pisendada seda küsimust ja näidata, et need, kes tahavad selle teemaga välja tulla, on just kui esiteks diskrimineerivad vähemusi, teiseks piiluvad teiste magamistuppa ja jätab siis sellise mulje, et kui mina toetan seda rahvahääletust, siis ma olen kuidagi nagu ebaeetiline või minu moraal ei ole väga kõrge, sest ma tahaksin tingimata kas siis kellegi suhtes olla diskrimineeriv või vastupidi otsustada selle üle, mida keegi oma magamistuvas teeb, et see nii ei ole. Vihakõne teema on väga tõsine küsimus. Mina olen saanud ju ka oma arvamusavaldustele erinevaid reageeringuid. Üks asi on kommentaariumid, teine asi on mõne ajakirjaniku kirjutis või arvamus, mis on järgenud. Näiteks sama ajakirjanik Karnau, kes tõepoolest pidas minu seisukoha võttu oma artiklis vihakõneks või ta kirjutas umbes nii, et võt ei tea, kas see juba on vihakõne, kui ma kirjutasin abielureferendumi teemadel. Huvitav on see, et me oleme tõepoolest sisenemas ajastusse, kus meie suud hakatakse sulgema ja on väljendatud juba seisukohti, et piibli siteerimine või viitamine võiks ka Eestis, nii nagu me teame juba Soomes on juhtunud mõnel juhul, et võiks ka Eestis kvalifitseeruda just kui vihakõneks. Et need on probleemid, aga mul on muidugi hea meel, et nii palju kui ma olen aru saanud tänase koalitsiooni seisukohtadest, siis tänane koalitsioon on, või vähemalt olen kuulnud Martin Helmet ja Mart Helmet ennast väljendamas nõnda ja ka Urmas Reinsalu väljendamas nõnda kuskil avalikkuses, et nemad ei näe praegu küll mingisugust vajadust praeguse olukorra muutmiseks, mis puudutab seda vihakõne teemat. Isegi kui meid peaks ähvardama mingisugune trahv Euroopa suunalt, millest on ka juttu meedias olnud.
Selle teema lõpetuseks siis tsiteerin taaskord emerit peapiiskop Andres Põderit, kes on öelnud, et on üldine tõdemus, et terrorismi ja koronapandeemia tuules on inimõiguste ja vabaduse olukord halvenenud. Ja mitmed riigid on vihakõne keelustamise sildi all sisuliselt kehtestanud tsensuuri, et see on siis järelmõtlemiseks avalikkusele ja ka ajakirjandusele. Te kuulete saadet Kõnetused, vestleme saates peapiiskop Urmas Viilmaga, mina olen saatejuht Antti Toplaan ja anname kuulajatele hetkelise hingamise pausi.
Ma tõstan tihti omad silmad siit valust vaevast ülesse. Seal vaistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõneleb nii armsasti. Ma olen püha, olen vaga, mulat see härge riielge. Ma laskeb ja kohab mulla süüli ja rahvas tapleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus mind teretab su armuhul. Siin alles ehid mõrs ja sängi, kui juba puhub surmatuul. Need isa sõnad tähte taga, need kõlavad nii armsasti. Ja Eestimaa, ma hüüan sulle, mulatse härge riielge. Ja Eestimaa, ma hüüan sulle, mulatse härge riielge.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Õhkond Tallinna stuudios on palav, samamoodi nagu ilm õues ei meenuta kuidagi sügist, ometi oleme eetris sügise hakul. On olnud erakordselt tihe september ja mulle tundub, et minu lugupeetud saatekülaline võib ka une pealt siteerida teemasid, kui anda mõni märksõna, ehk sa oled taas saavutanud igapäevase töörütmi. Sind näeb kohtumas meie vabariigi tipppoliitikutega ja tüürimas laeva, mille nimeks Eesti Luterlik Kirik, aga mitte ainult. Me jätkame teemaga, mis on juba puudutatud saate alguses, ehk laual kohtumistel ministritega, kellega kolmega on kohtutud ja järge on ootamas teised, on puudutatud ka kirikute rahastamise problemaatikat ja tõstan selle siin saates lauale taaskord meediast läbi käinud võib-olla ka kõrge torni pärast Jõgeva kiriku näitel. Nimelt tuleva aasta planeeritavad riigieelarves lubab valitsus 1 000 000 eurot Jõgeva kiriku ehitamiseks, mis on erinev varasemast praktikast, kus otseselt uute kirikute ehitamiseks valitsus ei ole raha eraldanud ja välja arvatud siis projektid, kus kirik on saanud kompensatsiooni näiteks Niguliste kiriku loovutamise eest ja on siis kas suunanud või toetanud ka uus ehitusi. Kuid nüüd siis teissugune otsus ja tundub, et Jõgeva volikogule on tulnud see üllatusena, samuti oled sina peapiskupiga kirjutanud sellise toetava arvamuse, kuigi sealt paistis välja, et see tuli ka sinule üllatuseks, ütleme, et kohalikud inimesed sellest eriti midagi ei tea, aga valitsus on millegi pärast osustanud see eraldis teha. Ja mitte, et see oleks halb, aga küsimus on nagu põhimõtteliselt selles, et kui näiteks Tartu Maarja kirik on taotlenud mitmed aastad laulupeo nii-öelda algse allika või kus laulupidu alguses sai kirikuna toetust, et vana hoonet taastada ja paljud maakirikud on siiski üsna nukras seisus ja ka olemasolev toetus ei suuda katta lagunemise peatamist, kuigi olukord pole väga halb, siiski probleem on süsteemis, ehk mis oli jutuks selle küsimuse tõstatamise valguses. Teame, et kirikute toetamise eraldi nii-öelda meede on lõpetatud just Indrek Saare kultuuriministriks olemise ajal. Nüüd see ei ole taastatud, nii et kirikud konkureerivad seal kultuuriministeriumis ka algaval aastal. Avaldused on juba esitatud koguduste ehk hoonete omanike poolt teiste kultuuri- ja muinsuskaitseobjektidega.
Ma kinnitan üle, et see oli minu jaoks tõepoolest üllatus. See muidugi ei ole üllatus, et Jõgevale kirikut ehitatakse. Et see on ju juba aastate pikkune protsess olnud ja kohalik kogukond ju on sellest ka teadlik kõik , üllatus oli muidugi see , et suurusjärgus miljon eurot on otsustatud siis sinna suunata ja kui nüüd tuuagi , siis see nii-öelda problemaatiline külg , mida sa ilusti ka kirjeldasid , ongi see , et selline otsus on tehtud noh , näiteks ilma , et kirikuvalitsuse seisukoht oleks eelnevalt küsitud või meid oleks ka siis informeeritud sellest ette , see annab meile võimaluse ka kenasti ilusti siis distantseeruda sellest ja öelda , et me ei tea , et see on nagu lotovõit , mis ühel momendil tuleb ja siis sa pead olema tänulik Jumalale , et niimoodi on läinud , see on üks pool ja loomulikult on küsimus , sa juba ka nimetasid siin noh , näiteks Tartu Maarja kirikut või teisi objekte , kuhu väga on vaja seda ka poolelijolevaid samamoodi uusi kirikuid , mis ootavad lõpetamist ja võiks ju siis asja arutada . Seda toimunud ei ole ja olen ka varem olnud selles suhtes kriitiline ka nii-öelda katuserahade kontekstis , sest nii Jõgeva kirik kui ka mõned teised objektid on saanud ju samamoodi katuseraha nõnda , et kirikuvalitsusega tegelikult kunagi neid ei kooskõlastata , aga samas meedias suunatakse teravik ikkagi mitte niivõrd poliitikute kapsaaeda kui siis kiriku peale , et nagu meie oleksime süüdi , et meile raha siis on otsustanud mõned saadikud eraldada ja see sama läbipaistmatus selles protsessis on minu meelest kõige rohkem kriitikat pälviv osa , ehk siis tõepoolest see on kriitiline ja mul on ka soov Aivar Kokaga , kes ise Jõgeval neid asju ja protsesse juhib , kohtuda ja kes on ühtlasi ka Riigikogu rahanduskomisjoni esimees , ka arutada , mul on temaga samamoodi kohtumine ees , see on nagu see problemaatiline pool , teisest küljest vaadates , mismoodi on seda kajastatud meedias , on jälle teistpidi probleem minu meelest , et on keskendutud siis annetaja liikmete arvule , et noh , et 44 liikmega kogudus Jõgeval , kas neile tõesti siis on vaja sellist investeeringut , Aivar Kokk on seletanud , et ei , et see ei olegi ainult kirik , vaid see on kogukonnakeskus , mis tõepoolest uute kirikute puhul kõigi puhul on , aga on täiesti jäänud tähelepanuta see , et Jõgeva , kui me räägime suurest omavalitsusest , siis selles omavalitsuses on 13 000 elanikku , sealhulgas siis , aga seal on ka teisi kogudusi , seal on Laiuse kogudus EELK kogudusena , seal on Torma kogudus ja on siis Jõgeva kogudus , aga kui me võtame ainuüksi Jõgeva linna keskusena , siis seal on 5000 elanikku , ehk siis ühte sellist kogukonnale mõeldud objekti ei ehitata täna mitte sellele 44 liikmeannetajale , vaid seda ehitatakse selgelt Jõgeva kogu elanikkonna tarvis ja kui neid on 5000, siis ma arvan , et see on juba oluliselt teine suurusjärk inimesi , kelle jaoks see hoone võib oma tähtsust hakata omama , et kui ehitatakse mõni kergliiklustee või kui ehitatakse mõni spordikeskus või ma ei oska öelda , kui palju on muuseumites püsikäijaid , eriti sealt kohalikus kogukonnas , kus see muuseum parasjagu asub , siis tavaliselt ei opereerita niimoodi selliste numbritega , et noh , lugejate arv on nii suur , me ehitame raamatukogu või meil on siin kaks käsitööringi ja üks rahvatantsuring ja me remondime siis nüüd nendele inimestele ainult rahvamaja . Ei, siis ei opereerita nende numbritega nõnda , nagu nüüd äkki on hakatud opereerima meedias selle Jõgeva annetaja liikmetega . Ja tegemist on tõepoolest annetaja liikmete arvuga , sinna ei ole sisse arvutatud ei ristitud lapsi ega siis nõndanimetatud hingi , keda me muidu ju loeme . Ühtegi sellist hoonet ja ühtegi sellist investeeringut ei tehta ju ilma perspektiivita ja ma arvan , et 5000 inimest selle objekti kohta on päris hästi kalkuleeritud , nii et see on nüüd tagantjärgi selline teatud mõttes õigustamine , ühe raha eraldamise õigustamine olukorras , kus ma ka ise ei ole olnud informeeritud sellest või kirikuvalitsus ei ole olnud teadlik sellest , aga mind on hakanud häirima teisest küljest ka see , kuidas siis ühe koguduse liikmed, nende arvukus või nende panus ei maksa nii palju kui mõne spordiklubi või raamatukogu või muuseumi külastajaskond, et siin on palju veel selgitustööd teha ja sellega ma kogu aeg ka ise tegelen, et juhtida tähelepanu, et kirikuid on samamoodi vaja ja muidugi pühakodade programm, mida sa nimetasid, pühakodade programmil oli üks pluss ja see oli see , et ajalooliseid ja kaitsealuseid objekte sai siis nimekirja panna ja taodelda raha sinna taotleda raha ja saada toetust, siis uute kirikute ehitamiseks raha leidmine, tõepoolest, kus kohast peaks saama. Et siin ongi väga suur roll olnud näiteks Tallinnas päris selgelt Tallinna linnal kui omavalitsusel. Linn on leidnud, et Mustamäel on vaja uut kirikut ja on selleks raha eraldanud. Saku vald leidnud, et kirikut on vaja ja on eraldanud selleks maa. Sama on toimunud Sauel. Ja kus siis peaks uue kiriku kui kogukonna keskuse jaoks vahendeid leidma, et kas siis tõesti need 44 Jõgeva koguduse liiget peaksid selle veetorni ümber ehitama kogukonna keskuseks? Et sellisel juhul peaks see olema ainult nende kinnisteks üritusteks, aga kirikud ei ole meil kunagi kinniste jumalateenistustega või kinniste ürituste korraldamiseks. Nad on alati kogukonnal avatud, nii et see on selline populistlik mängimine numbritega ja ma tean, et ka Riigikogus on juba selle sama numbriga 44 opositsioon nii-öelda rünnanud ka koalitsiooni ja naeruvääristanud tegelikult ka neid usklikke seal koha peal, aga varjul on jäänud see, et nii nagu Aivar Kokk on öelnud, tegemist on kogukonna keskusega. Kindlasti on tegemist ühe tulevase turismiobjektiga, kui me vaatame, kuidas ta välja näeb ja et tegemist on veetornist ümber ehitatud siis hoonega. Kindlasti on see avalikus enam huvipakkuv objekt, kui praegu on tahetud näidata.
Suheldes värskelt Lõuna-Eesti ühe koguduse vaimulikuga, tõstatas ta probleemi, kuidas kohalik omavalitsus Elva valla näitel on ellu kutsunud kaasava eelarve, nii nagu seda teistes omavalitsuses on rakendatud selle erisusega, et kogudus ei kvalifitseeru hääletuse osalemiseks ja peamine põhjus on selles, et kohalik omavalitsus on tõlgendanud seda seadust, et kandidaatideks saab esitada üksnes kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste omandis olevat vara ja see ei tohi olla ka siseruumides ja konkreetne kogudus sooviks siis siseruumides midagi parandada ja valla probleem on selles, et kirik on eraomand. Et samamoodi eraspordiklubidega ja teiste ettevõtmistega, et nad nagu ei kvalifitseeruks, mis on muidugi sellele algatusele hoopis vastupidine seisukoht. Saarema vallas on vastupidiselt ükski omavalitsuse allasutus ei tohi esitada kaasavasse eelarvesse oma ettepanekuid, sest see oleks kodanikuühiskonna põhimõtete vastane, et eesmärk on ju kaasata kodanikkonda. Seega ühe seaduse raames on Eestis neid praktikaid väga erinevaid ja küllap me oleme lähiaastatel sellel teel, et me peaksime tooma häid näiteid, kaalukaid argumente ja mitte püüdma nii-öelda solvuda, vaid selgitada ja nii nagu sinagi just tõid esile selle kogukonna näite. Ma tahaksin muidugi Jõgeva koguduse näitel siiski täpsustada, et vaadates andmeid, siis tõesti see 44 number statistikas ongi ainus number, ehk seal on küsimus, kuidas me oma statistikat kajastame, et sa oled täiesti veendunud, et need ristitud, leeritatud liikmeid on rohkem, aga meie oma andmed näitavad, et seal on 44 inimest. Samas kui kirikus käib keskmiselt 26 inimest, see on rohkem kui pool kogudusest ja milline Tallinna või Tartu kogudus on selline, kus käib kirikus rohkem kui pool. Kirikusse kuuluvatest liikmetest samas oma näitajate poolest on tegemist nagu keskmise maakogudusega, kus on kolm ristimist, kaks leeritamist. Samas kogukonna funktsiooni täitetakse hästi, ehk üle 2000 külastuse on aasta jooksul ja see on ka põhjus, mida toob esile Aivar Kokk, et ei ehitata ainult kirikut, vaid nüüd soovitakse ehitada kirikumaale kogukonna keskust. Ja minu järgmine küsimus sellest tulenevalt on sulle, et ka sinu mainitud Mustamäe kirik ja Tallinna linnavalitsuse toetus on selles kontekstis eraldatud kirikule kui kogukonna keskusele. Et kas see on nüüd üks uus selline suundumus või nagu öeldakse paradigma, et uusi kirikuid ei ehitata ainult sakraalhoonena, vaid laiemalt silmas pidades ühiskonna erinevaid vajadusi, näiteks eakate kogunemise kohana või ka sotsiaalvaldkonda, miks mitte noorte keskuse funktsioone, loomulikult seal ilmselt ei hakata korraldama lärmakaid pidusid.
Ma ise arvan muidugi, et minnakse uuesti juurde tagasi, sest ajal, kui kirikud ehitati, olgu või keskajal, ehitati neid samamoodi kogukonnakeskusteks, võiks siis niimoodi öelda. Ehk siis tol momendil, kui keskajal kirikud ehitati või ka juba uusajal või ka 18-19 sajandil, ka siis ehitati nad kogukonnakeskusteks. Nad ongi, võiks siis öelda, et eelmisel sajandil, 20. Sajandil on toimunud selline valdkondlik kitsendamine kiriku suunas ja eriti mängib siin rolli muidugi nõukogude aeg. Et kui me mõtleme, et nõukogude perioodil või okupatsiooni ajal oli ainus väljaspool jumalateenistust ja ameti talitusi lubatud olev tegevus laulukoorid ja kooritöö ja kõik muud tegevused lastega, noortega, mis iganes muud sellised valdkondlikud tegevused erinevate eagruppidega olid keelatud, siis on päris selge, et olukorras, kus meie nii-öelda religioonialane teadlikkus, millest me siin saate esimeses pooles rääkisime, on väga madal, siis tuleb kaasa see pärand, et kirik tähendab alati automaatselt ainult jumalateenistuslikku elu, ja neid mutikesi, kes käivad siis pühapäeval rätikud peas istumas kirikupingis ja kõik muu peab olema nagu väljaspool seda kirikutegevust. Samas kui me kogu aeg ise räägime ja iga koguduse vaimulik seda kinnitab, et me töötame kogu inimese elukaarega, me peame olema kõikide inimeste juures, me peame neid teenima nii sõnaga kui ka diakoonia töö kaudu, siis kuidas sa seda teed, kui omavalitsus või teised MTÜ-d ütlevad, et kirik jäägu oma liistude juurde, tegelikult ainult jumala teenistusega. Ja siis muidugi tekivad ka minul jälle teistpidi küsimused, et kui me peame tegelema ainult jumala teenistusega, miks me peame tegelema siis ka nende kultuuriväärtuste säilitamise ja hoidmisega, ehk siis siin on väga palju kiriku enda tegemata selgitustööd viimastel aastakümnetel. Me oleme ise olnud halvad selgitajad ja lobistid kaasaegses mõttes. Me ei ole piisavalt selgelt oma tegevust kirjeldanud väljaspoole kirikut ja seda põhjendanud ja selgitanud. Et me ju teame, et me elame ühiskonnas, kus ka kõik need MTÜ-d peavad käima ja kogu aeg selgitama, miks neid just vaja on, rääkimata siis kirikust. Et me teame, et meil on siin aastasadade pikkune pärand, me oleme siin koha peal olnud ja me arvame, et kõik teavad ja tunnevad meid ja millega kirik tegeleb. No ei tea ega tunne.
Samas oleme ju liikumas suunda, kus kirikul kui hoonel ei olegi nii suurt tähendust, ehk sellised kaasaegsemad kogudused, Eesti näitel 3D-kogudus, võib oma jumalateenistuse pidada, kus iganes näiteks Tartu aianduskeskuses väga ilus ruum. Ja kirik ei ole enam konkreetne hoone, kuigi nagu sa ütled, meil on see pärand ja kuidas sa siis vanaisalt pärandiks saadud talukohta nagu lihtsalt ära annad ja vaatad selle lagunemist, et see on ka vastutus. Aga üha enam peaks küsima, et miks kirik ei ole nähtav kaubanduskeskustes?
Jaa, see küsimus on väga õigustatud, et me peaksime olema kindlasti aktiivsemad. On need siis kaubanduskeskused või mis sa ütlesid, aianduskeskus kuskil. See on kindlasti see, kus Luteri kirik võiks ja peaks olema samamoodi aktiivsem, aga see mitte kunagi ei asenda kodukirikut. Et mida me siis küsime sellelt inimeselt, kus on su kodukirik? Et minu kodukirik on Rokalmaare kaubanduskeskuses või Aurigas siis Saaremaal. Et see ei ole ju ka päris, inimesed ei pea sellist klaasboksis toimuvat, olgugi see väga kaasaegne jumalateenistust kohaks, kus ta lõpuks siis tahaks ristida oma lapsed ja matta oma lähedased ja lõpuks ise maetud saada, et ma arvan, et siin kõik need tegevused peavad üksteist täiendama, mitte hakkama asendama.
Meie saade annab oma olulise panuse nii-öelda klerikaalse hääle meediruumis kajamiseks ja saate lõpus viitan ühele Olev Remsu artiklis esile toodule, kus ta tunneb muret, aga mitte ainult, et meediaruumis nii-öelda laiutavad vaimulikud ja ühiskond otse kui moondub silmakirjalikult kiriklikumaks, ehk see on see, millest sa oled ka rääkinud, et kiriku jälg ühiskonnas on oluliselt suurem kui näitavad numbrid, nii nagu ka Jõgeva kiriku näitel me siin esile tõime.
Jah, see Olev Remsu artikkel oli selles mõttes huvitav lugemine, et ta noh, teatud mõttes viskas siis meile kui klerikaalidele kivi, et me laiutame meediaruumis, aga teisest küljest ta viskas ka kivi ateistidele, kes on vait ja kuidagi lasevad sellel juhtuda. Aga mis minu jaoks oli märkimisväärne selles tema artiklis, oli väikene selline torge teoloogia suunal ja teoloogilise hariduse suunal. Ta tõenäoliselt pidas silmas küll rohkem Tartu Ülikooli kui Tallinnas tegutsevat usuteaduse instituuti, kuigi ma ei tea, aga ta ütles, et tegemist on selliste religioonialaste intellektuaalsete arutelude ja vestluste kohaga ja seal õpitakse siis selliste asjade üle arutlema, aga Jumala olemasolu üle ja inimese isikliku usu üle, noh, ma ei tsiteeri teda praegu, ma püüan väljendada enam-vähem seda mõtet, mis ma sealt välja lugesin, et Jumala olemasolu üle ja inimese isikliku usu ja õndsuse üle enam just kui ei räägita ja nendel teemadel mõtlema uusi teoloogi ei suunata ja ma arvan, et see on omal kombel koht, kus meie teoloogilised õppeasutused peaksid natukene peeglisse vaatama küll, sest me ju ka, mina ise, kes ma uusi vaimulike kandidaate ju ka enne nende ametise seadmist üle kuulan, kui nii võib öelda või nendega vestluse pean, siis need isikliku usuga seotud teemad ja inimese suunamine isikliku usku tunnistama ja oma Jumala suhet kinnitama, need teemad kipuvad jääma tahaplaanile, Ja tulevad alles aastate käigus läbi praktika, mida vaimulikuma saadakse. Aga tegelikult see isiklik usk ja oma isiklik usu tunnistamine, teistele sellest kõnelemine ja inimestele selle rõhutamine peaks olema ühe vaimuliku üks olulisemaid tegevusi ja selleks peaks ka teoloogilised õppeasutused looma need tingimused, et see niimoodi kujuneks.
Sitaat siis Olev Remsult siteerin, et teoloogia väldib põhiküsimust Jumala olemasolu ja jaatava vastuse puhul tema funktsioonide kohta ja kõige tähtsam on jäetud tublidele tavajutlustajatele, kes peamiselt vahendavad muljeid, mille on neile jätnud see või teine uue testamendi lõik ja mis parata, konkurentsi ja kriitika puudumine viib kvaliteedi alla. Et kas siis meie ülikoolides tegeldakse liiga palju teooriaga, mitte nii-öelda usulise väljendusega selle nähtamatus dimensioonis ja kui jutlustaja tuleb koolis, siis ta on küll tark, aga puutudes kokku praktilise elu probleemidega, saab ta aru, et seda ei ole üldse koolis räägitud. Ehk kas siis teoloogia põhiline suund on valesti sihitud või nii nagu omal ajal Ukumasing ja Evald Saag on öelnud, et me peaksime võib-olla Eesti rohkem mõtlema, milline on see meie teoloogia, siis mitte nii-öelda vastandes piibli teoloogiale, vaid see Eesti teoloogia.
Ma arvan, et ma ei ole õige isik ja siin saate viimasel minutil hindama meie teoloogilist õppeasutust, et noh, tegeliku töökorraldust või õppesisu, et see eeldaks ennast paremini kurssi viimist, aga teatud mulje on ju ka minul jäänud ja sa kirjeldasid seda muljet ju ka päris kenasti. Ehk siis ma ei julgeks visata päris kivi selgelt ja tugevalt ei usuteaduse instituudi või Tartu Ülikooli usuteaduskonna või ka teiste teoloogiliste õppeasutuste on see siis metodisti seminar või kõrgem usuteaduslik seminar nende kapsaeda, et aga oma tõde siin on reflekteerimiseks võib-olla nende asutuste endi töötajatele.
Kes siis ikka ennast kiidab, kui mitte ise ja olles siis Luteri kiriku vaimulikud, on mul hea meel tõdeda siiagi sõites, jõudsin üle kuulata mõned saated, kus vähemalt kaks seni vabakoguduse ringkondades väga tuntud jutlustajat on otsustanud astuda usuteaduse instituuti, on selle lõpetanud üks osa siis magistritööd kaitstes vaimuilmingute teemal kirikuajaloos ja teine siis hingehoju alal ja nemad rääkisid sellest kui väga kvaliteetsest ja olulisest haridusest oma praeguses töös ja praktikas. Ja et mitte ainult õigeusu kirik, vaid ka siis vabakogudused hindavad seda haridust, mida pakuvad meie erakiriklikult kõrgkoolid. Tänu peaviskop Urmas Viilma tänase saate teemade avamise eest, tänan ka Mare Pihlakut selle saate kokkupanemise eest, mina saatejuht Antti Toplaan, soovin ilusat sooja sügise jätku ja kohtume saates kõnetused taas, kui Jumal lubab, elame kuu aja pärast.
Kõik kingi taeva valgu.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.